Tiesībsarga birojas sniedz dažādas rekomendācijas, piemēram, ministrijām par tiesību normu pilnveidi. Tā kā tiesībsargs var vērsties satversmes tiesā par kādu normu neatbilstību, viņa viedoklī ieklausās. Tā Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē norāda Tiesībsarga biroja pilsonisko un politisko tiesību nodaļas vadītāja Ineta Piļāne.
Bet, kur mēs vērojam ik gadus tiešām lielas problēmas, ir par normu piemērotājiem.
Milzu problēmas esot bērnu tiesību jomā.
Piemērotāji, respektīvi nepareizi piemēro normas vai vispār viņas ignorē, un tā tiešām ir milzīga problēma valstī, proti, tātad teiksim, normu ignorēšana.
Par normu ignorēšanu vai to savdabīgu piemērošanu turpina tiesībsargs Juris Jānsons.
Nu, policija nav tas labākais piemērs, jā, jo mums ir gan administratīva pārkāpuma kodeksā, gan krimināla likumā ir virkne ar, tā teikt, sankcionējošām normām. Ja ir kaut kāda vardarbība pret bērnu, emocionāli, fiziski un vēl visādi pārkāpumi, tad nu, nesekmējās. Nesekmējās ar procesu uzsākšanu. Ja krimināli procesi viens otrs varbūt ir, tad par administratīvo pārkāpumu lietām mēs varam vispār nerunāt.
Īpaši emocionālās vardarbības gadījumos nepietiek vainu gribas vai zināšanu, lai to pierādītu, norāda Jansons. Komisijas vadītājs Artus Skaimiņš no KPVLV arī kopumā izceļ problēmu, ka virkne Latvijas bērnu aizvien dzīvo ārpus ģimenes.
Jums arī bija daudz skaļas atklājumu izmeklēšanas. Tur bija diezgan liela mēdī arī uzmanības uz...
Skaimiņš lūdz vairāk izstāstīt par rezultātiem šajā jomā. Tiesībsargs skaidro, piemēram, par bērnu namu līkumi ir noslēgusies pirms tiesas izmeklēšana.
Tur ir apsūdzības celts par 11 epizodēm, es saprotu, bērnam direktoram. Materiāls jau ir nodots tiesā, kaut kad gadu otrā pusē sāksies iztiesāšana tiesā.
Birojam nācies ievākt daudz materiālu.
Tur ir 11 dažādi pārkāpumi, tas nozīmē, ka viņi sistemātiski...
Līdz pat tam, ka bija pat piespiedu aborcija.
Sabiedrisko mediju raidījumu sērijā sistēmas bērni izgaismoja problēmas bērnu namos. Jansons norāda, ka arī ar mediju palīdzību izdevās panākt progresu bērnu tiesību ievērošanā institūcijās. Tāpat tiesībsargs norāda, ka joprojām saglabājas krīze bērnu psihiatrijā.
Nu, ja mums ir 6 klīnikas un ir tikai kaut kādi 11 praktizējoši, certificēti praktizējoši bērnu psihiatri, jūs saprotat, ka ambulatori faktiski ir neiespējami nosekt to nepieciešamo pieprasījumu.
Jansons pievērsās arī mediķu trūkumam kopumā. Viņš uzsver, ka valsts sektorā strādājošajiem mediķiem ir nesamērīgi zems atalgojums. Tiesībsargs uzmanību vērs arī nodokļu reformai. Viņa prāt iedzīvotāji nav bijuši pietiekami un saulēcīgi informēti par nodokļu reformu. Nepietiekami esot domāts arī par mazaizsargātiem iedzīvotājiem, piemēram, jaunajām māmiņām.
Procentuāli ļoti daudz cilvēki nevar saņemt visus atvieglojumus, kas ir paredzēti likumā, tāpēc, ka viņiem ir, nu, teiksim, ienākums mazāks nekā tie atvieglojumi. Un kas ir pavisam neizskaidrojami, ka jo mazāk ienākumu un vairāk bērni, jo mazāk ir tātad atkal šie tie atvieglojumi un iespējamie labumi nodokļu reformas rezultātā.
Pēc tiesībsarga domām par nodokļu reformu vajadzētu rīkot informatīvu kampaņu, kurā stāstīt ne tikai par tās iegūmiem. Bērnu tiesībsarga birojas saņēmis ap 1700 iesniegumu. Nopietnu sistēmisku problēmu dēļ ierosināja 45 pārbaudes lietas. Tāpat birojas sniedzis gandrīz 7000 konsultāciju. Ceturtdien Saeimas plenārsēdē tiesībsargs ar 2018. Gada ziņojumu iepazīstinās visus deputātus. Anija Petrova, Latvijas radio.